Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Маладафронтаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэнецца ў Мінску з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Знос дома Мінчука Васіля Хацькова часова адкладзены. Зміцер Федарук, нядаўна прызваны ў войска, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес праз рэферэндум адкрыў сабе дарогу да неабмежаванага тэрміну знаходжання ва ўладзе. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Паўночная Карэя выступіла заявай аб праве Пхеньяну на сваю касмічную праграму. Аналітыкі сцвярджаюць, што раней гэты тэрмін выкарыстоўваўся Паўночнай Карэяй у сувязі з распрацоўкай ракет далёкага радыусу дзеяння. У заяве не ўтрымліваецца ніякай рэакцыі на прапанову дзяржсакратаркі ЗША Гілары Клінтон нармалізаваць дачыненні з Пхеньянам у абмен на яго поўную адмову ад ядзерных распрацовак. Групоўка, якая ўтрымлівае захопленага ў пачатку лютага ў пакістанскім горадзе Квета, грамадзяніна ЗША, супрацоўніка ААН, заявіла пра цягу тэрміну ультыматуму, які яна выставіла ўладам. Баевікі патрабуюць у абмен на вызваленне закладніка выпусціць з турмаў 140 зняволеных жанчынаў, а таксама пачаць абмеркаванне справы незалежнасці пакістанскай правінцыі Белуджыстан. Баевікі пагражаюць забіць закладніка ў працягу трох дзён. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку ракетнага ўдару знішчаны лагер талібаў. Загінулі паводле розных звестак ад 10 да 30 чалавек. Прадстаўнікі мясцовых уладаў сцвярджаюць, што ўдар быў нанесены амерыканскім беспілотным самалётам. У суботу ў выніку падобнага ўдару быў знішчаны яшчэ адзін лагер талібаў ля афганскай мяжы. Загінулі не менш за 27 чалавек. У Японіі апазіцыя патрабуе адстаўкі міністра фінансаў Накагавы. Яго вінавачваюць у неналежных паводзінах на сустрэчы кіраўнікоў фінансавых ведамстваў вялікай сямёркі ў Рыме на мінулым тыдні. Сцвярджаецца, што ён выступаў на выніку прэсавай канферэнцыі п'яным. Накагава адзін з бліжэйшых паплечнікаў прэм'ер-міністра Таро Асо. Сцвярджаецца, што ён выглядаў на прэсавай канферэнцыі сонным і адказваў няўцям ад вялікай колькасці ўзятых ад прастуды лекаў. У Венесуэле больш за 54% тых, хто ўзяў удзел у рэферэндуме, выказаліся за скасаванне абмежавання колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў для аднаго чалавека. Унясенне зменаў у канстытуцыю краіны дамагаўся прэзідэнт Уга Чавес. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння пасля 18 гадзіны на Кастрычніцкай плошчы Менску сабраліся некалькі дзясяткаў чалавек з партрэтамі людзей, якія знаходзяцца за кратамі. Гэта, напрыклад, ваўкавыскія прадпрымальнікі Аўтухович Лявонаў. Людзей, якія выказвалі пратэст супраць палітычна матываваных арыштаў, разагнала міліцыя. Сведкам была нашая карэспандэнтка Любоў Лунёва. Зараз яна з намі на сувязі. Люба, як закончылася акцыя?
Акция завершилась на рогу улицы Янки Купалы и улицы Интернациональной. Бойцы спецназа милиции выдалили людей с Кастрычніцкай площади. Их вельми хутко провели таким ланцугом по приступках, потом по улице Интернациональной. Шмат кого сбили, навод были уже люди бачили и пошкоджені на тварах у некоторых лідараў апазіцыі. Анатолія Бесько напрыканцы ўжо акцыі зазначыў, што заўтра ён будзе сустракацца з прадстаўнікамі Еўрапарламенту і будзе распавядаць пра тое, як адбываецца насамрэч так званая лібералізацыя.
Люба, а каго яшчэ акрамя Анатолія? Люба, Люба.
Называе журналістам, што яны яшчэ даволі мякка абыходзіліся. Маўляў, мы пераступали людей, якія заставаліся на бруку. Многіх людей збілі з ног і асабліва пацярпелі дзяўчаты.
Люба, а каго яшчэ з палітыкаў, з удзельнікаў гэтай акцыі вы заўважылі? Вы згадалі зараз Анатолія Лябецьку толькі.
У акції на ланцюгу стояли з портретами політв'язнів, самі були політв'язні: Олександр Казулін, Микола Статкевич, Артур Фінкевич, Тимофей Дранчук, так само фігуранти справи 14, серед яких був Олександр Борозденко, де інші. Вони так само стояли з портретами, і некоторим з їх, у приватності Борозденку, так само досталося від спецназовців під час так званої зачистки.
Я нагадаю, что это была апошняя информация от нашей корреспондентки Любови Луньовой. Сегодня ж у Витебску был затриманный Константин Смолика, старшиня областной организации партии БНФ. По воле наших звесток Смоликова тримают у Кастрышницким РАУС Витебску. Спадар Смоликов был затриманный у часе распаўсюджвання улеток с информацией про арышт предпринимальников з Ваўкавыску, Аутуховича, Лявонова и Осипенки. Ну, а сёння кіраўніцтва «Маладога фронту» давала перад журналістамі ацэнкі брутальнаму разгону так званай акцыі «Любові». У шэсці, прысвечаным Усесветнаму дню закаханых 14 лютага, узялі ўдзел некалькі соцень маладых людзей. Мерапрыемства не было дазволенае ўладамі, і ў выніку гвалтоўных дзеянняў спецназу трое ўдзельнікаў шэсця звярнуліся па медычную дапамогу ў шпіталь. Сегодня удельники прессовой конференции заявили, что будут скардиться на деяния силовиков у прокуратуру и суд. С подробностями Владимир Глот.
Микола Демиденко, один из керовников столичной организации «Молодого фронта», особливо потерпел от спецназовцев. Однако ни сбитие, ни грошовое покарание не спыняют его и сябров.
Мы были покараны до штрафу. Само треба зазначить, что это не такое шмякое покарание. Коли поглядеть на померы этих штрафов. Вот. Ну и, само собой, мы хотели бы заявить, что акции солидарности с всеми политвязнями, вот Туховичем, Ливоновым и Спенко, будут протягиваться. Также мы объявляем кампанию по нашему сябру Артему Дубскому. Будем потребовать свободы Артему Дубскому само на улице, в акциях солидарности с ними, в перформансах, уличных акциях и так далее.
Теперь молодофронтовцы домагаются медогляду своего сбитого сябра Павла Курьяновича. Для этого они собираются подать скаргу в прокуратуру. Але ці удасться гэта зрабіць, задаецца пытанням Павел.
Ёсць даведка, у якой зазначена так само, што ёсць гематома, у мяне сколаты 4 зубы, і, ну, спрабавалі зняць пабоі. Але так само і сёння з раніцы звярталіся ў шпіталь. Нам сказалі, што без накіравання ад РАУСа нам не могуць зняць пабоі. А ў РАУСе адмовіліся браць заяву. Таму як што рабіць, пакуль не вядома, але ўсё роўна мы будзем падаваць скаргу на дзеянні амапаўцаў, як 14 лютага, так і на дзеянні супрацоўнікаў РАУСа.
Кіраўніцтва сілавых структураў цяпер тлумачыць свае дзеянні супраць удзельнікаў моладзевай акцыі тым, што яны збіраліся каля станцыі ў метро. А гэта, маўляў, пагражала бяспецы мінакол. Таму я спытаў лідара «Маладога фронту» Змітра Дашкевіча, ці разглядаліся магчымасці правесці акцыю ў іншым месцы.
Падаючы заявку на свае акцыі, якія праводзяцца каля метро звычайна, або гэта цэнтр горада, звяртаем увагу на тое, што праходзіць безліч мерапрыемстваў, якія праводзіць улада каля станцыі метрапалітэна. У гэтых мерапрыемствах удзельнічаюць тысячы і дзясяткі тысяч мінчукоў. І міліцыі, аховы мы бачым на іх, напэўна, яшчэ меншым таго ж самага спецназу на маладафронтаўскіх акцыях. Дык нехай гэты спецназ выстаўляюць не каб біць дзяўчат і дзяцей, а каб ахоўваць выхады ў метрапалітэн. На акцыю 14 лютага нам і была пададзена заявка з колькасцю удзельнікаў да 500 чалавек. І мы не думаем, што гэтая колькасць людзей магла б стварыць нейкія цяжкасці. Тым больш, як, напрыклад, мінулую взяць акцыю, далёка адбывалася год таму. Тая ж самая колькасць удзельнікаў, тое ж самае мірнае мерапрыемства, тыя ж самыя станцыі метро і праспект, і ўсё было спакойна і акуратна, калі ўлада жадала правесці гэта спакойна. Цяпер відавочна, што ўлада не жадала гэтага рабіць.
Заявіў Змітер Дашкевіч. Ну а зараз водгук нашага слухача на брутальны разгон акцыі «Маладога фронту» 14 лютага.
Тое, што адбылося на плошчы Якуба Коласа ў дзень Святого Валентына, не паддаецца асэнсаванню. Гэта бязмежжа ўлады. Ўлада вельмі слабая, таму яна вельмі агрэсіўная і небяспечная. Яна трымаецца на амапаўскіх дубінках. Каму і як замінае моладзь, якая вырашыла неяк адзначыць светлае сусветнае свята дзень Святого Валентына?
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Ну а зараз пра тэмы «Дома літаратара».
У суботнім випуску «Дому літератора» нас чекає зустріча зі слинним українським поетом, який має офіційне звання Герой України, автором славутої пісні «Два кольори» Дмитром Пауличком. Що означає маланка у камені на могилі Василя Быкова? Чому місце поета над любою владою? І чому книг Паулички немагчимо набити у Києві? Гэта теми будучої передачі. Прогучать так само вірші поета у білоруських перекладах.
Паўтору перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце хвілінаў праз 25 адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Сёння пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Госці правядуць сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
У складзе дэлегацыі старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Ліндбланд, Швецыя, старшыня падкамісіі па Беларусі Сніка Хурскайнен, Фінляндыя, і дакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні, Італія. Яны абмяркуюць перспектывы развіцця канструктыўнага дыялогу з Радай Еўропы і яе парламенцкай асамблеяй у пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону. На пачатку візіту сустрэча з кіраўнікамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу Уладзімірам Андрэйчынкам і Барысам Батурам, а таксама міністрам юстыцыі Віктарам Галавановым. Кіраўнік камісіі міжнародных справ у палаце прадстаўнікоў Сергей Маскевіч адносна мэту візіту заўважыў.
Тэмы вызначаны самім Саветам Европы. Яны сфармулявалі пытанні, адносна якіх яны хацелі б высветліць ситуацию. Ну, вот по этих питаниях и будет вестись размова. Мы чекаем, что будет поразумение, поглубление наше сотрудничество. Главное, как сотрудничество с парламентской ассамблеей Совета Европы, парламентом нашей страны поширалось, как белорусские депутаты удельничали в тех поседжаних мероприемствах парламентской ассамблеи.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевич возьме удзел у сустрэчы прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі з дэлегацыяй ПАРЭ. Сустрэча запланавана на 17 лютага. Александр Меленкевіч заявіў, што супрацоўніцтва з Еўропай немагчымае без вяртання Беларусі ў парламенцкую асамблею. Гэта уплывовая міжнародная структура, якая дбае аб правах чалавека.
Шкада, безумоўна, што Беларусь не правіла дэмакратычныя выбары ў мінулым годзе ў парламент, і таму ён не прызнаны і не можа прадстаўляць нашу краіну ў парламенцкай асамблеі. Але я думаю, што не трэба чакаць выбараў чарговых ці пазачарговых, якія неабходна правесці, каб легитимизовать парламент, а треба уже сегодня пропоновать ПАСЕ сотрудничество в выгляде надзиральной группы. И такая группа могла бы быть сложена с представников сегодняшней палаты представников и с представников демократичных сил. Такая смешанная группа, безумовно, выглядала бы там значно лепше, чем в минулые годы. За все это было супротстояние твердое помеж двумя группами. А сегодня мы можем многое сказать супольно про потребы Беларуси, про необходимость сотрудничества политического и экономического з Європою. Гэта быў бы перахадны працэс для супрацоўніцтва з гэтай арганізацыяй.
Дэлегацыя пачынае свой візіт сустрэчамі з кіраўнікамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу. Каментуючы гэта, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька заявіў, што сітуацыя разгортваецца ў нас у дзвюх плоскасцях – де юре і де факта.
Зараз мы наглядаем реалізацыю сценарад де-факта, ці реал-палітык. Яны приїжджають і стракаються з усімі суб'єктами політичного життя. Палата представників, так, для нас це відділ адміністрації Лукашенка, у яким є 110 призначених чиновників. Калі ласка, калі гэта будзе карысным для таго, каб зрушыць пытанне з мёртвай кропкі. Міжнародным арганізацыям прыйшоў час вызначыцца з пунктамі парадку дня, якія яны прапануюць беларускім уладам для абмеркавання. І зрабіць гэты дакумент публічным. Трэба ўсё ж такі расставіць усе кропкі над і ў вызначэнні суб'ектаў дыялога па тых ці іншых пытаннях.
Такое меркаванне выказаў Анатоль Лябецька. Такім чынам, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы плануе абмеркаваць з беларускімі ўладамі перспектывы дыялогу афіцыйнага Менску з Радай Еўропы і ПАРЭ ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. На нашым сайце свабода.орг распачатая дыскусія на тэму «Ваша ацэнка, як адбываецца лібералізацыя ў Беларусі?» Практычна ўсе наведнікі адзіныя ў ацэнцы цяперашніх працэсаў. Вось найбольш характэрныя водгукі.
Лепший приклад того, что называется либерализацией, можно было убачить на площади Куба Колоса 14 лютого.
Молодая Беларусь.
Про оценку лібералізації запитайтеся у збітих Дашкевича і Алени Макаревич.
І нарешті навідник з Віцебську, який назвався «По-нашому».
Лібералізація відбувається у потрібному речищі. Слови, як завжди у білоруських уладов, розходяться зі справами. А шкода, улада могла б, коли не стати іншою по своїй сутності, так хоч би маску іншою натягнути.
Нагадаю, наш адрес у інтернеті www.svoboda.org. Праз хвіліну про те, як Мінчук Василь Хацьков боронив свій дом від зносу. Молода фронтовці не можуть домогтися, каб медики зафіксували сліди збиття удільників акції 14 лютого. У шпиталі їх не приймають без накерування міліції, а міліція не приймає заяву. Делегація парламентской ассамблеи Рады Европы сустренется у Менску с представниками уладов и демократичной оппозиции. Знос дома Меншука Василя Хатькова часово откладенный. Районный суд вырашил позбавить его права уласности на дом и участок примусово. Господар, однако, сегодня боронился от бульдозеров дымовой заслоной. Змитер Федорук, недавно призваны у войска, отмовился робить операцию у Борисовским шпитали. По его просьбе активиста прооперуют у Менску. Буйные предприемства Менску протягивают працу по неполным графику. Отчувальные затримки с выплатой заробков. Усё больше гастарбайтеров вертаются на Беларусь заробков у России. Службы занятости не могут пропоновать им працу и называют ситуацию критичной. На сьогодні на 10-ту годину раніці був призначений знос приватного дома номер 26 на проспекті Дзяржинського у Менску. У гэтым домі живе Василь Хацько, який заявляє, що йому не виділили кватеру замість дома, на місці якого пройде лінія метро. З подробязностями Олег Грузділович.
Раніцей до дому Хацькова приїхала будовнича техніка. Великий бульдозер, трактор «Беларусь» зібралися метробудовники. Василь Хацьков закрився у домі і відмовився його покидати. Господар запалив у печі. У тим ліку почав кидати у печ гумові речі, каб чорним димом з коміну притягнути увагу Менчуков. Потім він сказав по свободі, що про годину димової атаки метробудовники з'їхали, нічого не сказавши про свої далі наміри. Але сказав, у їх нема папери, а позбавлення його права на майомость дома, і тому він не включає, що в будь-який момент вони можуть вернутися. Нагадаю, 12 лютого відбулося примусове виселення Хацькова з ягоного дому. Господар відмовлявся підпорядкуватися і був доставлений у суд під вартою міліціянтів. Судити Василя Хацькова будуть 4 соковика за непідпорядкування. Московський райвиконкам виділив Василю Хацькову, його найближчій жонці і її повногодовому сину, двухпокойову квартиру. Однак Василь Хацьков потребує особного житла. Московський районний суд прийняв рішення о примусовому виселенні Василя Хацькова і позбавленні його права на володіння домом і земельним участком.
Передавав Олег Грузділович.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години. Сегодня гостей «Ночной свободы» будет удельница проекту «День блогера на свободе» Дарья Лис. У доследований «Свободы» про первые уроки диалога улады и оппозиции. У нашем опытании могилевцы выкажут меркование, по каких питаниях оппозиция может домовиться с уладами. «Ночная свобода» у эфира от 22 годины. Державные службы занятости населения у регионах регистрируют все большую количество зворотов беспрацовных с лику недавних гастарбайтеров. Специалисты характеризуют эту социальную зъяву как критичную. Подробности на местах высветляли наши корреспонденты. Их поведомление подсумовал Вячеслав Кулик.
Про беспрацовье у Ганцевском районе поведомляет Анатоль Круговец.
У попередние годы амаль 60 мужчин из вёски Великие Круговичи Ганцевского района выезжали на заработки в Россию. Все летаж на отворот. Повеличивается колькость тех, кто вертается.
В нашей деревне получается человек 15 текло.
Кажа Микола Петрович.
Работа есть, но не платят деньги. Раньше мы получали по 2 штуки, а сейчас получаем по 500 баксов.
Ну, заказами плохо, конечно.
Ждешь, пока материал подвезут. Да, неделю сидишь. А за простой никто тебе ничего не заплатит.
Долучается Виктор Колотович. Сразмоса кажа, что белорусам небеспечно находиться в России. Нанятые будовники часто гинут от неякостной горелки, от бандитов, а так само на дорогах.
Ну, кто ты там? Никто. Те не граждан. Заливаем, например, монолит. Кто-нибудь упал туда, тебя уже с этим бетоном залили, и тебя никто не будет даже искать. Но мы их зарезали один раз.
Комментуют супольно недавние гастарбайтеры. На что сподіваются теперь беспрацовные Антон Лойко и Микола Петрович? Их разважанні. Про варианты працевладкования в Ганцевском районе гуторим со специалистом Державного центра занятости населения с подаренной Галиной. И она называет ситуацию критичной.
Что у нас можно предложить, не знаю. Ничего, дома сидят. Вам говорю, у меня муж сидит. Ну, а куда ж не выгонишь уже? Такая ситуация просто. По работе ужас, что делается.
У Светлогорску на Гомельщині теперь значный розголос набыл зворот полдесятка граждану, які поскардзився в милицию на працовную эксплуатацию России. Як унікає з заяви, протяглий час світлогорці працювали у Росії, але вернулися домов без грошей, з ними просто не розлічилися. Однак і у Світлогорську працівна перспектива виглядає непевною, говорить громадський активіст Вадим Болбас.
Тільки ось йдуть обвістки, де потребуються працівники, тільки на які-небудь дробні підприємства, типу комерційних і все таке. На які буйні підприємства набору нема. Весь час погрожають скороченнями. Хто латкується, так тільки по блату з високим начальством цих підприємств. Ніяк не інакше.
Про ситуацію в містечку Уваровичі Буда-Кошельовського району повідомляє місцевий жихар Олександр Дорин.
У нас тут 15 чоловік їздило, із них тільки 3 уїхало, і то наугад поїхали, остальні сидять, ждуть. На Москві кризис, обвал повніший, поки нічого там робити.
До місцевих нешматликих підприємств гастарбайтерам так само дають адворот-поворот.
На роботу нігде у нас нельзя устроїтися. Всі міста зайняті. Пенсионеры по блату работают. Бывшие милиционеры, они все поустраивались. По 500 тысяч сторожами получают зарплаты. И пенсии под миллион. И хватит им, а что? Ну и любое предприятие обращаешься, говорят, пока вакансий нету, ждите до апреля месяца, может там что-то начнется. У нас, говорит, кризис. Я говорю, да кризиса же нету в стране. Да, какое нету.
Свідчення былих гастарбайтерів записали наші кореспонденти у регіонах. А зараз експертиза свободи. Ці адреагує Захід на розгон акції «Любові 14 лютого». Ці можуть жорсткі дії міліції негативно повпливати на діалог поміж Європою і офіційним Мінськом. Це де інше питання Віталя Циганкова обмірковують політолог Юрій Чаусов і публіцист Олександр Класковський.
Жорсткий розгон акції «Любові», яку проводив 14 лютого «Молодий фронт», відбувся якраз на наступний день після закінчення візиту у Німеччину міністра зовнішніх справ Білорусі Сергія Мартинова. Часто західні політики, правооборонні структури доволі різко реагують на подобні події у Мінську. Але, принаймні, ось на момент запису нашої передачі покуль не було чувати про ніякі заяви з нагоди 14 лютого. У чим тут справа? У тим, що змінилося ставлення до дій офіційного Мінську, ці просто масштабы акции, масштабы разгона 14 лютого не настолько велики, не настолько истотные, что не вымогают какой-нибудь реакции. Юрий Чаусов, як вы лишите?
Ну, я думаю, что обедве ваши тезы будут справедливыми. С одного боку, соправды, и акция была не самая масштабная, не самая шматлюдная, как істотно поуплывать на коммуникации Европы и белорусского боку. С іншого боку, мы назираем то, что предсказывали шмат кто из аналитиков. Ситуация, коли ведется диалог, нагоды некоторых пытаний, у тем лику пытания свободы сходу. Так вот, в ситуации диалогу максимы такие выпадки, коли сам диалог робится больше каштовным, чем максимые достижения у ходе этого диалогу. Когда мы побачим, ранее прикладно подобного масштаба акций выкликали обурение сбоку некоторых европейских политиков. Зараз мы такого не бачим, и худшее за все даденный инцидент не поуплывает истотно на коммуникации Беларуси с Заходом.
Давайте спробуем смоделировать ситуацию. Якая подея могла бы все-таки, навыть не глядя на сегодняшний диалог, выкликать реакцию? Ну, коли бы, например, 20 удельников этой акции были арештованы и отримали бы сутки, это выкликало бы негативную реакцию сбоку Захода?
Меркую, что так. Бо ситуация, когда люди находятся за кратами, она все-таки вымогают европейских политиков певной реакции, бо побольше с политической метазгодностью и мкнением налаживания связи с Беларусью снует тиск з боку інших політиків в Європі. В Європі є опозиція, яка скаже, ось глядіть, з ким ви налажуєте діалог, там є політзняволені. У такій ситуації, я думаю, що принаймні вонково європейці би устрималися від найбільш таких значних прояв публічних контактів з білоруським режимом. Напевно, це не повпливало б на реальну комунікацію, але б зробило її трошки притишеною. Разгон мирной молодежной акции, да еще с затриманием, с битьем, с выживанием спецсродков, вот это могло бы пошкодить диалогу. Сегодняшний инцидент, я думаю, что нет, он не пошкодит.
Александр Класковский, вам фактично то же самое питание. С одного боку, никого не арештовали, с другого бы могли совсем не карнать 100 человек, прошли бы спокойно, никакой погрозы для громадской безопасности удельники акции «Любови» не уявляли, тем не меньше их все-таки повели, акцию эту гвалтовно спынили. Чем можно потлумачить атаки? Какие деяния официальных уладов, какое послание они несут и Заходу, и громадству белорусскому?
Думать, что это некие грубые человеки вот так дейничали просто спонтанно на свой страх и рызыку, не выпадает. Потому что мы памятаем, когда была установка не чапать, так этих так званых космонавтов у шлемах не было бачно, и оппозиция разгуливала по пляцу Кастрычницким, те пляцы Калиновского. Так что тут, напевно, была наумысно ужитая такая дозованная брутальность. Ну, трохи там помяли ребры некому, але тут тяжко разобраться. Сами полезли, может, нарвались и так далее. Во всяким разе, акция была не санкціонаваная, і улади можуть сказати європейцам, уважно так само розганяють, коли надто там натовп гэты починає себе вольно поводити. Другое, справді, влічується то, що сьогодні Європа, коли казати коротко, готова трошки приплющить очі на таку ось тактику дробного фолу, тому що вельми важно все ж таки довжить ось гэты діалог, гэту нормалізацію дочиненняў. Я думаю, що тут два таких послання, два меседжі. Перший гэта опозиції, мовляв, не думайте, що тут зараз усе вам дозволено, усе по-ранейшому. А одна речь, что мы для Заходу створаем декоративную такую картинку, а вас по-ранейшому будем тримать у вожиковых рукавицах. И другий месседж, я думаю, вертикали. Еще более выразно про это официальный лидер сказал, коли днями наведывал Лиду. И он жорстко охарактеризовал громадско-консультативную раду, якая фактично еще не распочала свою працу, але уже было сказано, что эти люди ничего нового не скажут, и брудные идеи проштурховывать там им не удастся. Я думаю, что это найперш месседж вертикали, якая може разгубиться. Так вот, месседж такий, что нічого по сутності не меняется, так і ось гульня з Європою, але ми по-ранейшому повинні не допускати ніякої гнилої демократії.
Улади почали стратегічно проводити доволі виразну розницю поміж, скажем так, статусною партійною опозицією і молодіжними структурами. Ставлення до опошніх, да, от молодіжних структур, які найперш визначаються вуличною активністю, застається, скажем так, далеко не ліберальним. Юрий Часов, чи ви згодитесь з такою вот постановкою питання?
Це, в принципі, не новина, це відрозненням поміж ставленням до вуличних бойців і кабінетної опозиції проводилося завжди. Тільки, можливо, зараз це стало більш яскраво бачно, коли створюються органи громадського діалогу, в які допускається кабінетна опозиція, і одночасово вживається гвалтовний розгон акцію, які самі по собі, може, не вельми значні. Але не могли б, наприклад, поспяхове проведення акції 14 лютого могло б продемонструвати потенціал до вуличної активності ось гэтых молодіжних груповок і, може бути, спровокувати більш шматлюдні акції, наприклад, на 25 сакавіка. Маємо справу з протягом ранішої лінії.
Так, це не новина, але давайте проаналізуємо, до чого це вот зараз може привести, гэты подділ, до яких процесів і у відносинах влади до опозиції, і внутрі самої опозиції, бо подділ це все більш виразно становиться.
Коли раней і вулична активність, і кабінетна були однольково безперспективні і, скажімо так, не приводили ні до яких виників, то зараз ми бачимо, що влади створюють чимось для того, щоб опозиційна активність керувалася якраз таки у кабінетний бок, у бок діалогу, у бок громадських консультацій. Ми зараз бачимо, що навіть та частка статусної опозиції, яка скептично ставиться до діалогу, вона почала у гэтай гульні гуляти. А тія молодіжові переважно груповки, які роблять ставку на вуличну активність, їх будуть відсікати для того, щоб вони не здобули популярності в громадстві, не здобули впливу на Заході, наприклад.
Ведаете, на початку я бы поставил такое питание. А кого с титульной оппозиции включили у этой рады? Фактично никого. Мне сдается, что тут шмат шуму из ничего. Коли не лечить Богданкевича, который является гоноровым старшинем АГП, это такая довольно символичная посада, и до того же его включили как профессора, как финансиста у эту раду, так фактично там никого нема. Там есть эксперты, там есть представники третьего сектора. У даденном выпадку мне сдается, что титульные оппозиционеры как раз повялися вось на гэтую вуду, і без таго была апазіцыя такая вельмі раздробленая, а зараз бойка за пусты мех, я б так сказаў, яна адцягвае сілы, эмоцыі некія, не дазваляе неяк асэнсаваць сутнасць сітуацыі. Трэба просто спакойна і рацыянальна выкарыстоўваць любы шанец на перамены, і ў той же час, канешне, не ўпадаць у ілюзіі. Тут болей надзея на некія форс-мажорныя чыннікі, якія праз не хачу, так бы мовіць, прымусяць улад ісці далей, чым ёй хацелася бы ў плане кансервацыі існага ранейшага рэжыму.
Прагучала экспертыза свабоды, у ёй удзельнічалі палітолог Юрый Чавусаў, публіцыст Александр Каласкоўскі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19:30 у студыі навінаў Сергея Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. У Менску прайшла акцыя ў падтрымку новых палітвязняў, яе ўдзельнікі разагнаныя. У Віцебску затрыманы старшыня абласной філіі БНФ Канстанцін Смолікаў, які раздаваў улёткі з інфармацыяй пра арышт прадпрымальнікаў з Ваўкавыску. Малады фронт будзе і надалей праводзіць акцыю ў падтрымку палітвязняў. Актывісты дагэтуль не зарэгістраваную Беларусі арганізацыі перадаюць у пракуратуру і суд скаргі на дзеянні ўлады падчас і напярэдадні акцыі 14 лютага. Пра гэта маладафронтаўцы заявілі на прэсавай канферэнцыі. Сёння пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Госці правядуць сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Яны абмяркуюць перспектывы развіцця канструктыўнага дыялогу з Радай Еўропы і яе парламенцкай асамблеяй у пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону. Кіраўнік асіповіцкай філіі маладога фронту Артём Дубскі знаходзіцца ў бабруйскім следчым ізалятары. Паводле трэцяй па ліку крымінальнай справы яго вінавацяць у парушэнні ўмоў адбыцця пакарання, у тым, што ён з'ехаў з Асіповічаў. Паводле закону яго могуць перавесці адбываць пакаранне ў больш жорсткія ўмовы, у папраўчую калонію. 13 лютага хлопца знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы, калі ён накіроўваўся ў Менск на адзначэнне Дня Святога Валянціна. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. У Японіі апазіцыя патрабуе адстаўкі міністра фінансаў Накагавы. Яго абвінавачваюць у неналежных паводзінах на сустрэчы кіраўнікоў фінансавых ведамстваў Вялікай Сямёркі ў Рыме на мінулым тыдні. Сцвярджаецца, што ён выступаў на выніковай прэсавай канферэнцыі п'яным. Накагава сцвярджае, што выглядаў на прэс-канферэнцыі сонным і адказваў няўцям ад вялікай колькасці ўзятых лекаў ад прастуды. Паўночная Карэя выступіла з заявай аб праве Пхеньяну на сваю касмічную праграму. Аналітыкі сцвярджаюць, што раней гэты тэрмін выкарыстоўваўся Паўночнай Карэяй у сувязі з распрацоўкай ракет далёкага радыусу дзеяння. У заяве не ўтрымліваецца ніякай рэакцыі на прапанову дзяржсакратаркі ЗША Гілы Клінтон нармалізаваць дачыненні з Пхеньянам у абмен на ягоную поўную адмову ад ядзерных распрацовак. Групоўка, якая ўтрымлівае захопленага ў пачатку лютага ў пакістанскім горадзе Квета грамадзяніна ЗША, заявіла пра працягу тэрміну ультыматуму, які яна выставіла ўладам. Ён працягнуты на 3 дні. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 157-й выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. – Бібліятэка беларускай дзіцячай літаратуры папоўнілася нядаўна адметным выданнем. Аўтар кнігі «Прыгоды капітана Танакі» Алесь Кудрыцкі сёння будзе госцем нашай перадачы. Рэцэнзію на зборнік выбраных твораў паэта і перакладчыка Міколы Федзюковіча «Красадзён» падрыхтаваў Юрась Пацюпа. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся са знакамітым украінскім паэтам Дмітром Паўлычкам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Бібліятэка беларускай дзіцячай літаратуры папоўнілася нядаўна адметным выданнем. «Прыгоды капітана Танакі» – так называецца кніжка, якая выйшла ў Менску ў выдавецтве Ігара Логвінава. Яе склалі выбраныя творы, што друкаваліся цягам апошніх 3 гадоў на дзіцячай старонцы тыднёвіка «Наша Ніва». З аўтарам кнігі і яе мастаком-аздобнікам Алесем Кудрыцкім гутарыць Валянціна Аксак.
Вы працуеце ў тыднёвіку «Наша Ніва». Там невялікі штат прафесійных журналістаў, і праца вымагае поўнай творчай самааддачы ад кожнага. Аднак у адным з інтэрв'ю вы прызналіся, што «Прыгоды капітана Танакі» нарадзіліся ў такую сумную хвіліну, калі не было чым заняцца. Ці так гэта?
Мая праца ў «Нашай Ніве» найдзе, скажам так, перыядамі, хвалямі. Часам даводзіцца сябе трохі так паштурхоўваць, каб нешта пачынаць больш актыўна рабіць, але часам стамляешся, таму што творчая праца яна вельмі моцна выматвае. Ну і была такая хвілінка, калі я трохі адпачываў, умоўна кажучы, ад працы, а душа, відаць, мозг, яны запрацавалі ў гэты момант. І вось мне гэтую творчую энергію кудысьці захацелася скіраваць. Ну вось гэты Танака, ён не з пальца высмактаўся, а так, аднекуль нарадзіўся.
Цікава, што гэты Танака, ён зусім не чалавек і не хохлік там які-небудзь, а слімак. Чаму?
Узяў кавалачак пластыліна і нешта на маіх вачах нарадзілася. Нешта з глыбіняў душы такое. Гэта атрымаўся слімак. Чаму слімак? В прынцыпе, слімак гэта вельмі цікавая істота. Яна, па-перша, вельмі пластычная, яна вельмі добра з пластылінам спалучаецца. Ну, слімак істота такая вельмі ціхая, але адначасова карызматычная, яна вельмі эмацыйная, калі паназіраць за слімакамі, як яны рухаюць сваімі рожкамі. Таксама яна здаецца вельмі павольная, але бачу, што слімак рухаецца дастаткова і хутка. Калі мець слімака за хатняга пітомца, то трэба за ім сачыць, а то можа і збегчы.
А як узніклі прыгоды ў вашых слімачкоў?
Танака гэта, напэўна, трошкі маё такое альтэр-эга, і гэта таксама той я, якім я быў у дзяцінстве і застаюся зараз. Вось хочацца якіхсьці прыгод, і, напэўна, шмат тыя прыгоды, які б мне хацелася, яны трапляюцца на шляху капітана Танакі. Гэта вельмі часта нейкія паветраныя падарожжы, марскія, па рэчках, сустрэчы з драконамі ці з піратамі.
Вашы прыгоды капітана Танакі ў поўным сэнсе аўтарская кніга. Вы і аўтар дыялогаў, якія ўкладаеце ў вусны сваіх герояў. Вы гэтых герояў ствараеце, лепіце з пластыліну, фарбуеце, пускаеце ў свет. Спачатку, як я ведаю, праз свой асабісты дзённік у інтэрнэце.
Спачатку Танака гэта трошкі была такая забаўка для, відаць, больш для дарослых. Я яго рабіў так трохі з гумарам, можа, з нейкім нават трохі з палітычнай такой сатырай. Але потым у мяне з'явілася думка, што чаму б не прапанаваць гэта для дзяцей. І насамрэч зараз менавіта вось гэтая дзіцячая частка Танакі, яна адбірае ўсе сілы фактычна. Я не перажываю за гэта, гэта вельмі добра, гэта, відаць, больш патрэбна, чым забаўкі для дарослых.
Прэзентуючы кніжку, вы заклікалі, каб дзеці прыходзілі з дарослымі, маючы пластылін, прапануючы дзецям самім паўдзельнічаць ці ў паўторы вашых герояў, ці ў стварэнні новых герояў. Як яны прайшлі гэтыя майстар-клясы?
Цудоўна прайшлі. Была першая майстар-кляса ў Менску ў палацы моладзі. Як выявілася, у капітана Танакі ёсць ужо шмат сапраўдных фанатаў сярод дзяцей. Дзеці, аказваецца, ўжо ведаюць гэтыя вершыкі на памяць. Некаторыя дзеці вывучылі дні тыдня з дапамогай аднаго вершыка. Ну, але таксама мне хацелася б адзначыць, што ўсё ж такі дадатковая задача капітана Танакі гэта не проста забаўляць дзяцей, але, па-першае, іх развіваць, бо мелкая маторыка, праца з пальчыкамі, яна вельмі добра ўплывае на дзяцей. І таксама заахвочваць дзяцей быць творчымі. Мне здаецца, што вельмі важна, каб дзеці нашы ўсё ж такі раслі не пасіўнымі спажыўцамі інфармацыі, а творчымі людзьмі.
Я ведаю, што вы працягваеце ствараць новыя прыгоды вашага капітана Танакі. Калі чакаць наступных кнігаў гэтай серыі?
Ну, калі глядзець на справу рэальна, то калі праз год з'явіцца новая кніжка, я быў бы вельмі задаволены. Задумаў у мяне зрабіць кніжку пра капітана Танаку і прафесіі, то бок капітан Танака вывучае розныя прафесіі. Ну і таксама зрабіць такой накшталт энцыклапедыя капітана Танакі. Танакі. Капітан Танакі є всякія цікаві білоруські з'яви для діток. Поглядзім, як воно буде рухатися далі, але я в будь-якому випадку цю справу кидати вже не збираюся.
А тим часом в інтернеті вже з'явилися і ваші мультики, у яких капітан Танакі дійничає вовсю.
Так, єсть парочку. І, до речі, їх більше поза інтернетом. У інтернет я виклав ще не все, а у мені є десь 7 коротеньких таких мультиків про капітана Танакі, його сябру. Це така так само нікая спроба зробити нешто ще, нешто мультимедійне. Бо у наш час, бачите, особливо для дітей, вельми важно робити творчість не просто там текстову, візуальну, а таку трохи мультимедійну. Вони, бачно, це вельми добре сприймають.
А ці пропонували, ці збираєтеся пропонувати ваші мультики, скажімо, для програми «Калиханка» на білоруським телебаченні?
Покуль що не пропонував, просто пропонувати, це трохи не мой підхід. Коли вже пропонувати, то треба пропонувати те, що ти збираєшся робити, зможеш зробити і будеш робити. Робити мультики регулярно, а «Калиханка» ж виходить кожен день, коли я не помиляюся, це шалена справа. Це треба мати команду людей, і це абсолютно інша сфера діяльності. Ну, покуль що мені хапає ось робити мультики у свій вольний час, час від часу. Але поглядим, що буде в будущем.
Валентина Аксак гутарила з Алешем Кудрицьким, автором дитячої книги «Пригоди капітана Танакі». Протягиваем передачу «Дом літератора». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» у серии «Беларуская поэзия 21-го стагоддзя» выйшла книга Миколы Федюковича под назвой «Красадзён». Поэт и при жыцці друкаваўся нячаста, а пасля того, як у 1997 годзе пакінуў гэты свет, яго імя згадвалася ўсё радзей і радзей. І вось лепшая з творчай спадчыны поэта, сабраная под адной вокладкай Віктарам Гардзеем, з'явілася на паліцах кнігарняў. У нашай студыі крытык Юрась Пацюпа.
Что такое сёння добрый поэт? Кого цяпер гэтым здзівіш? Сёння, каб заняць пачэснае месца ў літаратуры, мала, а зрэшты, і зусім не трэба быць добрым паэтам. Трэба напісаць так, каб усе пляваліся, а потым праверашчаць ці прабляяць казліным голасам свае, выбачаеце, творы. От тады месца гарантавана. А перада мной проста кніга добрага паэта, запраўднага лірыка Мікулы Федзюковіча. Паэта недаацэненага пры жыцці, а пасля смерці? А пасля смерці, як той казаў, жыццё доўгае, і ўсё можа здарыцца. Кніга вершаў і перакладаў выйшла ў гэтай званай залатой серыі выдавецтва «Мастацкая літаратура». Беларуская паэзія 20-го стагоддзя. Гэта практычна весь лірычны даробак, весь Федзюковіч. Знаёмцеся, маё знаёмства з ім, як з чалавекам і літаратарам, пачалося даўно. У 1988 годзе, прыйшоўшы на другі курс філалагічнага факультэту, я кінуў студэнцкі інтэрнат і стаў жыць на кватэры. Хацелася вучыцца, а не варыцца ў кіслай інтэрнацкай атмасферы. Гэта быў мой першы ход канём. З пачаткам другога семестру я зрабіў другі ход канём. Кінуў дзённае аддзяленне, кінуў расійскі факультэт, які неяк не пасаваў да беларускай творчасці, і перавёўшыся на завочнае аддзяленне, гэта сярод навучальнага году, стаў працаваць у бюро прапаганды мастацкай літаратуры. З першай партыі пісьменніку да мяне прыехаў Мікола Федзюковіч. Дагэтуль я нават імя такога не чуў. Не скажу, каб пачуўшы імя, вершы, так адразу і ўразіўся, але не расчараваўся. Проста тады хацелася нечага надзвычайнага, радыкальнага, як і сёння шмат каму хочацца. З Федзюковічам мяне склаліся добрыя, цёплыя дачыненні. Гэта быў чалавек пакалення маіх бацькоў. Ён і ставіўся да мяне сардэчна па-бацькоўску. Апошнія гады жыцця паэт жыў, як казалі, на літаратурным хлебе. І крыху падпрацоўваў то літ-кансультантам, то на радыё. З расійскіх паэтаў мяне на той час найболей цікавіў Юры Кузняцоў. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што Мікола Федзюковіч не толькі вучыўся ў Маскве ў літінстытуце разам з Кузняцовым, але і жыў з ім у адным пакоі. Тады я і пачуў ад беларускага паэта смешныя і далёка не парадныя, нават авантурныя гісторыі пра яго расійскага аднакашніка. З тае пары мінула немало гадоў. У 97-м годзе Федзюковіч раптоўна памёр. Але завірушылася і гэтая дата ў тлуме дзён. Так, дзядзька Мікола час ад часу успамінаўся, я ўсё збіраўся глыбей пазнаёміцца з яго творчасцю, і вось стараннямі Віктара Гардзея з'явіўся падарунак для аматараў паэзіі кніга «Красадзён». Менавіта гэтак меўся называць свой чарговы зборнік паэт. Даведваемся з анатацыі. «Красадзён» – шматгадовая травяністая расліна сямейства лілейных, якая на пачатку лета цвіце прыгожымі цёмна-аранжавымі кветкамі. Ад каляровых сноў, ад холастога тлуму, паеду на палесся, у лясы, дзе ні хвалы, ні зайздрасці, ні суму, дзе брату брат я, а матулі сын, пастаўлю хату цёплую, лягаю, на беразе гарыні ці Дняпра». Так пісаў малады яшчэ Мікола Федзюковіч. Уцёкі ў прыроду, ў хараство, гэта і ёсць існасць лірыкі. І не трэба гэтага саромецца, бо паэзія нішто іншае, як сны аб страчаным раі. А рай – гэта сад, толькі сніць яго кожны па-свойму.
Як поет Микола Федюкович вельми уважлив до деталей. У этом сенсе он полный антипод своего коллеги Юрия Кузнецова. Зато, здавалося б, символ стихия Кузнецова ему совсем не подуладный. Аж не. Верши шипши на вагон свечать про отворотное. Цікаво, что нават темы конъюнктурные, як на наше сегодняшнее разумение, прикладом, у тексте «Вежа» поэт наполняет неким надприродным мистичным тремтением. У вынику можно спрачаться про вартость тих ти інших поэтовых творов, але выпадковых серед их практично нема. Ти то данина часу, осяродку, ти то приватное присвячение, усе пропущено про сердце. У Федюковича мы не знойдем вычварных рымов, дисгармоничных метафоров, усе тут коли яркое, дык неяк ладно допасаванное одно до другого, так, что не кидается в очи. С молодых годов и до конца дзен ему была властива пэўная філазафічнасць. Але гэта якасць ніколі не даходзіла да ментарства, да рэзанэрства, да сухога разумавання. Хутчэй парадокс, загадка. Скажам, вось гэта, пра што? Пра дабро ці зло? На вуснах у цябе аса, такая тонкая і злая, што ж зыначылася ўся твая цнатлівая краса, наўздзіў і неспазнана. З годами только напруга трагизма узрастала, часами наполняючи кожный родок. Все частей разважал поэт про смерть, небы прочуваючи за учасный скон. И с годами росло поэтово майстерство. Менавіта у апошній период життя Микола Федюкович звертается до жанру сонету, и практично кожный из них уражива як поэтичностью, так и поэтичной культурой. Але бадай, что ни у чим так яскраво не проявляется майстерство литератора, як у перакладах. Апошній раздел книги присвечены перакладам. И тут поэт показал себе блискучим и густовным майстром. Я б не стал утверждать, что все переклады без заха. Такого на агу не бывае. Уражвае іншае, калі чытаеш ці Пушкіна, ці Блока, ці Рымбо ў пераказе Федюковіча, здаецца ўражанне, што гэтыя паэты і пісалі свае вершы па-беларуску. Кнігу не ўвайшлі яшчэ досыць шматлікія пераклады паэтавых сучаснікаў. Але галоўнае зроблена. Ладны тамок вершу. Добрая нагода адкрыць для сябе проста добрага лірыка Миколу Федюковіча. Адкрыць на ноў ці адкрыць упершыню.
Вы пачулі воду Юрася Пацюпы на кнігу выбраных твораў паэта і перакладчыка Миколы Федюковича «Красадзён». У эфіры «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся са знакамітым украінскім паэтам Дмітром Паўлычкам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Маладафрондаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэнецца ў Менску з прадстаўнікамі ўладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Знос дома Меншука Васіля Хацькова часова адкладзены. Раённы суд вырашыў пазбавіць яго права ўласнасці на дом і ўчастак прымусова. Гаспадар, аднак, сёння бараніўся ад бульдозераў дымавой заслонай. Змітер Федарук, недаўна прызваны ў войска, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Па яго просьбе актывіста прааперуюць у Менску. Буйныя прадпрыемствы Менску працягваюць працу па няпоўным графіку. Адчувальныя затрымкі з выплатай заробкаў. Усё больш гастарбайтараў вяртаюцца на Беларусь заробкаў у Расіі. Службы занятасці не могуць прапанаваць ім працу і называюць сітуацыю крытычнай.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 157-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Недавно Беларусі наведалі слынныя украінскія літаратары Дмітро Паўлычка і Роман Лубківскі. Яны пабывалі на радзіме колішняга гетмана Украіны Піліпа Орліка ў вёсцы Касута на Вялейшчыне, сустрэліся з украінскай грамадой у горадзе Ліда, выступілі на літаратурнай вечарыне ў Менскім палацы мастацтваў. Перад ад'ездам гасцей у Кіеў я сустрэўся з паэтам, героем Украіны Дмітром Паўлычкам і папрасіў яго падзяліцца беларускімі уражаннямі.
Пане Дмитро, кожная краіна у нашай свядомасці персаніфікуецца з кімсьці, асацыюецца з чымсьці, то бок з нейкімі людзьмі, з нейкімі архітэктурнымі помнікамі, з прыроднымі ландшафтамі. Што ўзнікае перад вашымі вачыма, калі вы чуеце слова «Беларусь»?
О, ну якщо говорити про постаті, то насамперед я ніколи не бачив, але я собі намагаюся уявити, яке обличчя мав Скорина, наприклад. Я бачив багато разів Янку Купалу. Також тут я був на могилі Василя Бикова, якого я добре знав, з яким я не скажу, що дружив, бо ми бачилися рідко, але кожен раз це було так, ніби справді ми були братами. І особливо, коли він жив у Празі, я був з ним там на зустрічах, і ми говорили про долю України і Білорусі. Переді мною так само завжди виникають мої друзі, сучасні білоруські поети Ніл Ілевич, Буравкін Геннадій, Бородулін Ригор і Законніков Сергій Банізнік, Ян Кабриль, це ж мій кум. Він був, коли народилася моя дочка, Соломію хрестив Ян Кабриль. Так що це моя родина, можна б так сказати. А що стосується архітектури, цей раз, буквально позавчора, я відвідав бібліотеку, національну бібліотеку у Мінську. І ви знаєте, вона зробила на мене враження. Вона модерна, сучасна. Можливо, декому може вона не подобається цим таким надмірним модернізмом. Але я побачив, що це елемент державності білоруської. Бо там зібрано книги, але там є зв'язок з Європою. Ви можете там замовити. От я прийшов і питаюся. Я хочу замовити видання, перше видання сонетів Шекспіра 1616 року. Мені кажуть, будь ласка, ми вам це зробимо.
Ви згадали, як навіть могилу Василя Быкова, вы написали там верш. И я читал его. Признайтесь, что это все-таки не экспромт. И задуму этого верша вы все ж таки мели в голове перед тем, как пошли на усходние могилки.
Не, я пришел, я никогда не думал, что я буду. Мы проезжали біля цвинтаря, и наш посол Игорь Ліховий каже, хлопці, тут же ж недалеко могила Василя Быкова. Я кажу, все, їдем. Був сніг тоді, і сніжок лежав на цьому камені. І я почав рукою стирати цей сніг, і сніг топився під моєю рукою, і я побачив білу жилу на цьому камені. І коли я це побачив, то я зрозумів, що ця жила не з неба йде, а з землі, від серця Василя Бикова. Драматургія цього вірша полягає на тому, що блискавка в цьому камені живе. Вона не йде згори, вона йде з-під каменя, із серця Бикова. Єдине, що я можу дописати тепер, коли, що це був удар енергії правди. Правди у мою руку, я ж у моє плече. І я написав цей вірш. Я щасливий, що я побачив і що я цю білу жилу відкрив. Я думаю, що всі білоруси вже бачили цю жилу, але от ніхто не побачив, що звідки вона йде.
І справді, маланку в камені на могилі Быкова першим побачив Дмитро Павличко. Поспробую процитувати вас в оригіналі. Хочу тебе цілувати. Рятунок є в поцілунках від смерті. А що ще допомагає поету відчувати себе несмертним?
Я інколи думаю, що от мене не буде, а що з того, що я зробив, буде пам'ятатися іншим людям. Мені здається, що може після мене, звичайно, залишиться кілька пісень, які співає Україна. Я себе не вважаю таким видатним письменником. Я скоріше себе вважаю таким трудівником, тому що я людина публічна, я не ховаюся. Я намагався у всіх історичних обставинах бути присутнім у цьому українському житті. Мені доводилося інколи йти на компроміс із тою владою, яка була. Я знаю, що я робив добре, бо мені треба було зберегти бодай одну школу українську, бодай одне слово. Я йшов, я й дискутував. І я відверто питався наших лідерів комуністичних, чому ми любимо Україну менше, як Росію. Я був щасливий тоді, коли я сидів за плечима Кравчука, і я приніс йому акт проголошення незалежності України, мною відредагований, і сказав, читай. І він прочитав, і ми проголосували. І я думав, що тоді добре було б умерти. Ну, я не умер, я мушу жити після найвищої хвилини свого життя.
А, пане Дмитро, а де все-таки місце поета? За плечима влади, з боку влади чи перед владою?
Місце поета над владою. Це була наша біда велика, що ми так багато віддали свого таланту політиці. Одначе, західна література, сучасна, яка давно відкинула національні проблеми, яка перебуває, так би мовити, в стані пошуку людськості, але за межами національного і соціального. І тут є велика біда, тому що коли виключити з людського буття, по почуття національності і почуття соціального людині залишається дуже мало. Хоча, звичайно, є дуже багато в цьому, тому що важливо ж, як ми розмовляємо з Богом, як ми розмовляємо з коханою, як ми розмовляємо з ворогом і так далі. Одначе, я думаю, що ми вже за, скажімо, цю історію, яку ми пройшли не від часів народження Ісуса Христа, а від Гільгамеша, від тоді, коли появилися перші літературні твори в світі, ми зрозуміли, що людина складна. Вона має більше цих складників, ніж ми собі уявляємо. І інколи ми звужуємо, так би мовити, потужність, потенціал, духовний потенціал людини. І це недобре. Але людина завжди знайде своє геніальне відображення будь-який епосі, в якій би вона не жила, бо вона себе побачить у своїй творчості.
Пані Дмитро, і останнє питання. У листопаді минулого року я був на Київській книжній ярмарці «Медвін». І я там обійшов весь кермаш і не знайшов книг ні Павлички, ні Ліни Костенки, ні Івана Драча. Чи означає це, що українські видавці перестали цікавитися справжньою класикою?
Ні, але тут є проблема така. Ми видаємо сьогодні книжки, це гарний тираж, це 1000 примірників. На 47 мільйонів населення України 1000 примірників літературної цікавої книжки. Не тільки ви приїхали з Білорусі, а мої сусіди бігають і не можуть купити української книжки тої, що їм хочеться дістати. Їх нема. Їх нема в Україні, тому що ми довели цю справу до такого нуля. Ми вернулися на початок, знаєте, 19 століття, коли наші класики видавали за свої гроші, там 100-200, у Іван Франко видавав також по 500 примірників. Але коли це було? Ви розумієте, от що мене найбільше болить? Ми не маємо у українському бюджеті державному ні копійки на те, щоб видати он того Богдана Ігора Антоновича, якому 100 років буде. Нема такої статті видати у Франції, чи в Англії, чи в Росії, чи будь-де. Україна мала би заплатити перекладачеві, видавцеві, видати. Ми повинні свою світову літературну славу будувати самі, бо ніхто це за нас не зробить. А в нас немає нічого такого, нема. От я весь час домагаюся, щоб була створена структура, яка бере на себе, так само, як Інститут Гете у Німеччині, Інститут Сервантеса в Іспанії, відповідальність за видання німецької чи іспанської літератури за кордоном. Доки цього не буде, доки нічого не буде. Треба самим пробиватися, а не чекати, що нас там хтось зауважить і помітить. Тому що, я сказав би, егоїзм національний, він дуже сильно розвивається зараз на початку нашого століття.
Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автори твор» знакомитий український поет Дмитро Павличко. А тепер прогучать його твори у білоруських перекладах Ніла Гілєвіча.
Жарабьо. Повольненько ідуть сивые коні, упряжені у поховальний воз. Їм господар щасав на очі пасми, каб не запомнився домогліц шлях. Вони все ж бачать трохи і про спасми, але вдають сліпих, так людям лепш. Їх доброта не сутішає в смутку, їх мудрость не розвіює журби. А каля воза жарабьо малое, то скубане люцерну з-под труни, то забяжить, каб до сосков долезці, то заірже, то поімчиться ускач, і дінькая под копытом малого чиясь повеселелая сляза. Мост. Яму рака не іначе гільяціна. Стінала кара кригай ледяной. Яму ламалі тараном ключицы у самы шал разгул вяснових хваль. Яму под серце клалі динаміт. Ён узлетаў, як змей дзіцячы ў неба. І толькі палі значыліся там, як месяца адбіткі пад вадою. Але ён адраджаўся кожны раз. Бетонам браліся быкі і бёрны. З гнілых шлядоў яго ўзрастала сталь. На ім бессмерця я спастігнув тайну. З распяццю неба ўваскрасае мост, бо ён часціна вечнае дарогі. Весна. Як чорны кнот патушаныя свечкі, край шляху дрэва голае стаіць. Пажоўкла шэрые, нібы дзяды, ляжаць снягі з закрытымі вачыма. Ды ўжо сініца скрыпачку сваю настроіла і звонка славіць сонца, а поверх лёду мутныя патокі цякуць, як воўна з брудных бараноў. Мне лёгка, добра на душы, і я смяюся да дзяўчынкі незнаёмай. Жыццё відаць, і ёсць вясновы посміх.
А потым я ўзлетаю і буслу, што на вярбе гняздо як храм будуе, галінкі ўрачыста падаю. Лета. Кружэльцам ядравітага лімону дадолу сонца коціцца, і там, дзе небы сходзіцца з зямлёю, гарыць, як на кары вішнёвай кропля клею. Нібы з палотнаў Рубенса багіні, грудастыя і голыя жанкі ідуць да рэчкі, плёс у сітнягу, як абажур, свіціцца ззяннем плоці. Аднекуль выбег малады кентаўр, конь-чалавек, шалёнае стварэнне, і ўрэзаўся ў ваду у крык і смех. Злякаўшыся, мажныя маладзіцы на ветразях сарочак да нябёс узносяцца, як русыя анёлы. Нецярплівасць. Пастух хацеў пачуць хвалу ад Бога у вогненным кусце і запаліў маленькі корч сухога ялаўца, і полымя шугнула, як з гранаты. І нетры хвойныя пайшлі агнём, і стала страшна пастуху на ўзлесці, што птушаняты пагараць у гнёздах, якіх было немала навакол. Ён кінуўся гасіць той ялавец, ды позна ўжо было, усё згарэла. А Бог маўчаў, бо іншага любіў. Так вы, не ўчуўшы голасу любові, спалілі цёмныя і лжэпрарокі ад нецярплівасці мільёны крыл.
Белыя санеты ўкраінскага паэта Дзмітра Паўлычкі прагучалі ў перакладах на беларускую Ніла Гілевіча. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да спаткання ў наступную суботу.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.